Zabozen gora, Donaisti Ibarreko Arla auzotik abiaturik. Gorka López. Bitxia da Zabozeko gailurra 1167 metro. Igoko garen aldean, Olatzarreko sakanaren aldean, gordean dago mendia, pagadiak ezkutatuta, zuaitzen gainetik ageri den muturarritxu bat besterik ez da ikusten. Ordokiko larreetatik gailurrerainoko tartean ez dago bidezidor argirik, eta, beraz, gure orientazioari segitu beharko diogu. Gailur gailurreko harrietara iristeko, katuka ibili behar da pixka batean, baina ez da zaila. Biduzeren uren ondotik. Donaisti Ibarren abiatuta Biduzeren sorburura joateko jarraibidei segituko diegu. Ondoan merendero bat duen aparkaleku txiki batera iritsiko gara Arlan. Eskuineko bidezidorra hartuko dugu Biduzeren sorbururako bidean seinalatuta dagoena. Aurrera egingo dugu ondoan Biduzeko urak ditugula sakanetik atereak eta ibaia zeharkatzen duen zubi bateraino joango gara. Zubitik beste aldera pasatuko gara, tarte batzuetan oso harritsua den bide estu batetik. Zuhaitzez betetako magal batetik igota ibaia baino gorago joango gara. Magalean zehar ibiliko gara eta harrizko borobil moduko batera hurbilduko, han ezkutatzen dena itzulotik sortua da Biduze ibaia. Sakanaren azkeneko partea zeharkatuko dugu urjauzi eta errekasto ugari igarota. Behin baino gehiagotan giratu ondotik bidea bitan banatuko da eta ezkerretara egingo dugu, beste aldean utzirik seinale horiak dituen bidea sorburura daramana. Etxekorteko mazelek mugatzen dute sakanaren alde hori eta hortxe hasiko gara goraka. Bidezidor sigi sagatsuari segika, basoan gora joango gara, Biduzeren sorburua dagoen zoko harritsua behean utzita. Lurra ezea dagoenean, kontuz ibili behar da, lokatza irristakorra baita. Koskaz betetako bide batetik igo, eta luze gabe errotulu argigarri batzuk dituen bidegurutze batera iritsiko gara. Ezkerreko bidea napaleko muñora doa, baina guk eskuinekoa hartuko dugu seinale gorriak dituena auzki aldera. Orientatzeko lagungarri. Hala, Biduze ezkutatzen duten pendizen gainetik, pagolerro bat pasatu hurbiltegi batera iritsi eta bat egingo dugu bide zabalarritxu batekin. Hortik 41 metro aurrera egin eta Elsarreko belardira iritsiko gara. Pista bat agertuko zaigu, eskuin aldetik segitzen badiogu artzain borda batzuetaraino joango gara. 31 metro aurrera egin eta eskuinetik ateraz gero, berriz, belardia zeharkatuko dugu, aipatutako borda horien saietxalderaino. Ze bide komeni den erabakitzeko, kontuan hartuko dugu artzainak lanean ari diren borden inguruan. Edozein moduz, borden atzealdeko zuhaizti txikian, seinale laranja batzuk aurkitu behar ditugu, bidezidor bat markatzen baitute. Hortik gora eta gora eginda basoa zeharkatuko dugu eta zuhaitzik gabeko mendiegal bat aurkituko dugu harri handiz josia. Seinalei, kasu eginez, mendiegala zeharkatuko dugu goraka joatearekin batera eta goiko pagadiaren atarian egongo gara, handik Elsarreko belardia begiztatuko dugu. Bideskari jarraituko diogu pagadian barrena, zuhaitz erorien enborrak antxe daude eta nahiko harritsua da. Ez da bide erraza. Mazelaren goiko aldera iritsiko gara, han hasiko da basorik sarriena eta han bukatuko dira seinale laranjak. Hortik aurrera intuizioari segitu beharko diogu igotzeko. Lehen zatian eskuin aldera jotzen duen diagonal bat egin beharko dugu eta gero ahalik eta zuzenen jogora. Ez da erraza izango, zuhaitz eroriak aitzak eta orbela egoten dira eta. Goraino iristean, basotik irten eta arkaiz solteak dauzkan inguru batera iritsiko gara, kasko harritxu baten beheko aldean. Arkaitzak pasatu eta kasko harritxuaren ormaren ertzetik joko dugu, ezkerretik, azaldu garen tokiaren beste alderaino iritsi arte. Hor, mugarri bat ikusiko dugu, gailurrera iristen ari garela adierazten duena. Katuka pixka batean ibili eta harritartean dagoen pendiz txiki bat gaindituta gailurrean izango gara. Harrizko hiru mugarri handi daude zaboze gainean.